Ļoti godātie klausītāji, pilsoņi un pilsonas, brīvības cīņu laikmeta liecinieki un jaunā paaudze. Visi, kam rūp mūsu tautas un mūsu valsts labklājība un nākotne. Vēl nesenā pagātnē jūs bijat acu liecinieki tādiem gājieniem nost ar karu un tā tālāk. Jums nācās arī dzirdēt tādus vārdus, ka armijas uzturēšana izmaksā valstī ļoti dārgi, ka armijai atvēlamie līdzekļi ir zemē nostriesa tautas nauda, ka kari nav vajadzīgi un tāpēc nevajadzīga arī armija. Jums nācās arī dzirdēt, ka ikvienu, kas aizstāvēja armijas nepieciešamību un rūpējās par tās izveidošanu un stiprumu, centās nomēlnot tautas acīs kā kara gribētājs un tautas ienaidnieks. Varbūt, kā vērojot šādus plakātus un vieniena dzirdēt šādus vārdus, kādam no jums arī radās ticība uz šiem plakātiem un vārdiem, kā īstiem ceļrādītājiem, kam būtu jāseko, ja gribam dzīvot mierā un saticībā. Jo kurš gan no mums neatzīs karu par vislielāko posta un ļaunumu nesēju pasaulē? Bet kopš šī gada 15. maija mēs šādas plakātas vairs neredzam un tādas runas vairs nedzirdam. Un man jums jāsaka, ka tas ir labi, ka mēs tādas plakātas vairs neredzam un tādas runas vairs nedzirdam. Jo nekas nav aplamāks par tādu domu, it kā saucot nost ar armiju vai nost ar karu, miera uzturēšanas labā tiktu darīt visgudrākais, vienīgi iespējamais un visvietīgākais darbs. Vai īstenībā taču nav tā, kā zemes un jūras, ko neviens negrib vai nespēja aizsargāt, paņēmis tie, kas pēc tām kāro un kam ir griba un spēks tās iegūst? Vai tad mūsu dzimtā zeme ar savu auglību un ar savām izdevīgām ostām būtu tāda manta, kas nevarētu kārdināt nevienu svešu aci? Vai atstāta bez apsardzības tā spētu palikt uz mūžu mūžiem mūsu tautas piederums un dzīvošanas pamats? Nē. Vēsture mūs māca, ka mūsu zeme, pateicoties tās izdevīgajam geogrāfiskam stāvoklim pie Baltijas jūras, ir visos laikos bijusi par kārojamu objektu daudzām svešām varām. Un ka par šīs zemes iegūšanu visos laikos daudzas svešas varas ir lauzusas savu šķēpi. Cerības uz mūžīgo mieru zemes virsū ir laba lieta. Un uz šo cerību piepildīšanos ikvienam no mums vajag tiekties visiem spēkiem. Es ņemos arī apgalvot, ka starp mums, latviešiem, vai tas būtu vienkārši pilsonis, karavīrs vai augsts valstsvīrs, nav neviena, kas negribētu dzīvot mierā ar mūsu kaimiņiem. Mēs esam apmierināti ar savas valsts robežām. Mēs netaisamies nevienam atņemt to, kas nepieder mums. Mēs negribam nekā lieka. Mēs gribam vienīgi sārgāt to, ko esam iegūši mūsu brīvības cīņās un uz ko mums ir bijis elementāras tiesības kā tautai, kas grib un ir cienīga būt brīva un neatkarīga citu tautu saimē. Mēs gribam dzīvot un veidot savu valsti tā, kā tas šķiet mums labi.